Bun găsit, radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Biserica o binecuvântare pentru națiuni. Invitații noștri de azi sunt doi viitori misionari, mai bine zis o familie tânără. Este vorba de Hoini și Mihai Dumitriu, care se pregătesc să fie misionari Wycliffe în Papua Noua Guinee. A fi misionar presupune un angajament mai sau o dedicare mai mare decât a fi altceva?
Da și nu. Da, pentru că îți dedici tot timpul pentru...
Da, exact. Pentru... Da, deci tu dai toate Domnului și nu mai e... Adică te...
Mai avem și noi multe de învățat cu privire la asta, dar da, este adevărat. A fi misionar presupune o dedicare totală și a pune tot timpul tău cel mai bun, de fapt, am putea spune. În loc să mergi să faci o slujbă obișnuită și să dai lui Dumnezeu, să zicem, ce rămâne după ce ai venit de la servici, îi dai timpul cel mai bun, când ești cel mai odihnit, când ești, ai cea mai mare capacitate, e un chin lui Dumnezeu. Nu e ușor de făcut asta și probabil și noi de multe ori nu reușim să facem asta, dar... Asta este ceea ce presupune misiunea.
Da, aș mai adăuga că, într-adevăr, pentru a fi misionar cu normă întreagă, presupune să dai tot ce e mai bun și să trăiești prin credință. Deci, chiar prin această predică, să zic așa, unul dintre predici prin care am fost chemat în această slujire era... versetele despre Petru când umplă pe apă. Și asta am înțeles eu, că trebuie să fac pasul credinței și să ies din barca care se pare să fie sigură ca să pot să pășesc pe apă. Și, de exemplu, pentru mine barca sigură sau care pare să fie sigură mi-a fost serviciul pe care l-am avut. Eram directoare la o firmă și câștigasem foarte bine la momentul respectiv când Dumnezeu mi-a vorbit prin mai multe lucruri și a fost așa o perioadă mai îndelungată când tot a adăugat la chemarea lui și am înțeles că asta este voia lui. Dar prima dată a trebuit să-mi las slujba ca să pot să mă concentrez pe chemarea lui și pe călăuzirea lui.
Dar ce slujbă aveți?
Eram directoare la o firmă de tehnologie de marcaj. Este cel mai special. Este pentru industrie mai mult, deci cu etichete autocolante, folii, sleeve și așa mai departe. Acolo am lucrat vreo 6 ani. Era o firmă nouă, începută și trebuia să o dezvolt. Mi-a fost ca și un bebelaș cumva și a trebuit să renunț la asta. Cred că Dumnezeu te pune la încercare dacă chiar vrei să-L urmezi pe această cale. Deci e o renunțare ca să fii misionar. Dar în același timp, cred că toți suntem într-un fel sau altul misionar și suntem chemați ca să slujim în via Domnului, pentru că mesajul lui din Matei 28 este pentru toată lumea, ca să facem ucenici.
Voi, ca și lucrători Wycliffe, în cadrul organizației Wycliffe, pe lângă ceilalți misionari, ați avut interacțiune cu misionarii?
Da, sigur.
Au fost vreo familie sau vreun misionar sau misionară care... v-a plăcut, în sensul că v-a dat de gândit și să zic, măi, și da, să faci să fim și remisionați.
Prima dată când m-am gândit la ideea de misiune, am participat la tabăra de misiune Wycliffe și acolo am întâlnit foarte mulți misionari care au avut mărturii. A fost o tabără extraordinară. Dar în mod particular m-a impresionat mărturia unei femei, soția unui misionar din cadrul Wycliffe, e vorba despre Mirela Pașcalău, care prin modul ei de a exprima dragostea ei pentru Dumnezeu și ceea ce ea face acolo în cadrul lucrării
pe lângă soțul ei care traduce Biblia, m-au făcut să mă gândesc în mod pozitiv la ideea de a aparține unei organizații ca Wycliffe și de a deveni eu însumi misionar și să merg pe câmpul de misiune și să îmi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu.
Eu, prin mai multe miracole, cred, am ajuns în tabăra Wycliffe din Ungaria. Mi-a fost mai ușor, mai comod acolo să mă duc, și despre asta am auzit. Acolo m-am întâlnit cu un cuplu excepțional, Anne și Richard. Ei au fost înaintea noastră. Ea era director de resurse umane și el se ocupa de mobilizare și a lucrat la să facă cunoscut lucrarea Wycliffe în România. Și ei au avut o mărturie excepțională pentru mine. S-au ocupat de mine și m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu nu are nevoie de oameni care se încred în ei înșiși și cred că sunt suficienți de buni pentru lucrare. Eu m-am considerat nevrednică pentru lucrare de misiune. Venind din lume și având slăbiciunile mele, am crezut că nu pot face această lucrare, dar ei au zis că Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt dispuși ca să ascultă de chemare și să se pună la dispoziția lui și nu de oameni care se încred în ei. Și prin mărturia lor, ei au fost 13 ani, au slujit într-o țară sensibilă, după care au ajutat și lansarea organizației Wycliffe în România și modul lor de viață, umilința cu care au făcut această slujire, mi-a fost un exemplu minunat.
Wycliffe a început în Statele Unite printr-un om cu inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Se numea Cameron Towson. El a fost misionar în partea centrală a Americii, unde a dus Biblii în spaniolă unor triburi din acea țară. Iar aceștia au răspuns: dacă Dumnezeul tău este atât de mare, de ce nu vorbește în limba mea? Și atunci acest om s-a gândit: da, într-adevăr, noi ar trebui să le ducem Biblia nu în limba spaniolă, ci în limba pe care ei o vorbesc. Și atunci s-a reîntors în Statele Unite și a format organizația Summer Institute of Linguistics, SIL, pentru a instrui oameni misionari, pentru a merge și a face lucrare de traducere pe câmpul de misiune. Și apoi s-a format organizația Wycliffe, în cinstea Wycliffe, care a tradus pentru prima dată, pe la 1300, Biblia în limba engleză. Deci numele este onorific. A format-o pentru a trimite misionari pe câmpul de misiune. Principalul scop al organizației este vieți schimbate prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru toate națiunile, în limba lor maternă. Și face lucrarea aceasta prin mai multe lucruri. Unu, prin traducerea scripturii. Doi, prin folosirea ei. Este o latură care chiar așa se numește promovarea folosirii scripturii. Pentru ca echipele care traduc nu doar să creeze o Biblie care să nu fie folosită, ci să fie pusă pe un raft, ci să existe o echipă care să o ia, să ducă comunității, să formeze lideri locali care să formeze grupe de studiu biblic, care să poată să învețe pe alții în cadrul bisericii. Practic este o lucrare de ucenicizare. Și de asemenea există un alt domeniu de alfabetizare, în care oamenii sunt învățați să citească, pentru că în multe zone aceasta este o problemă. Oamenii nu știu să citească, nu vor să citească sau pur și simplu nu le place să citească.
Și se folosește Biblia ca și material didactic?
Da. În mare parte se folosesc Biblia sau texte bazate pe scriptură. Sau... De asemenea, mai este un domeniu care se numește cercetare lingvistică. Practic, acești oameni se duc și fac cercetare în zonele lumii. Câte triburi mai sunt, ce limbi vorbesc, limbile lor mai sunt încă vii sau vor dispărea în următorii câțiva ani, cam care e populația unui grup etnic și se stabilește pe baza acestor cercetări unde mai sunt nevoi de traducere și care sunt cele mai mari nevoi și așa mai departe. Papua Noua Guinee se află pentru noi, pentru România, la marginea pământului, la modul propriu. Papua Noua Guinee se situează în Oceanul Pacific, în zona Oceania se numește, undeva la granița între Asia de Sud-Est și Australia. Această insulă, care este a doua din lume ca mărime și cam de două ori cât suprafața României, este exact granița cu Asia de Sud-Est, iar chiar de acolo, de unde începe Papua Noua Guinee, se consideră zona Oceania. Se învecinează cu Indonezia. Efectiv, insula e împărțită în două cu liniarul. Și jumătate aparține de Indonezia, jumătate e Papua Noua Guinee. Dar chiar țara în sine, Papua Noua Guinee, acea jumătate de insulă, e de două ori cât suprafața României.
Care e capitala?
Port Moresby. Și are o populație de în jur de 7 milioane de locuitori. Putem spune că este țara cea mai diversificată lingvistic din lume. Are în jur de 838 de limbi vii vorbite în acea țară. Este o țară tribală. Fiecare limbă, de fapt, înseamnă un trib, un grup etnic. Fiecare vorbește o limbă diferită. Am putea asemăna cum e engleza de limba chineză diferită, cam așa sunt și limbile lor de diferite între ele. Deci nu vorbim despre dialecte, vorbim despre limbi separate.
Și voi mergeți pentru un anumit trib?
Noi am fost sfătuiți să mergem în Papua Noua Guinee și pentru că este o diversitate atât de mare și pentru că sunt atât de multe nevoi și posibile proiecte, ni s-a spus să venim și efectiv să mergem și să vizităm diferitele proiecte și apoi să alegem efectiv proiectul în care vom sluji. Mai sunt încă 321 de limbi în care nu s-a început încă un proiect, care încă au nevoie de scripturile traduse în limba lor. Aceste triburi, nu de mult, nu aveau absolut nicio legătură cu lumea occidentală, nu aveau nicio legătură cu a afla ce înseamnă a trăi viața de creștin. Ei practicau în continuare și practică în continuare credințele lor tradiționale, care sunt în mare parte animiste, se tem de duhuri, practică vrăjitoria, se închină strămoșilor morți și îi venerează și toate acestea în timp ce ei se numesc creștini. Societățile tribale trăiesc în comunitate și deciziile se iau în comunitate. Dacă șeful de trib, printr-un sistem de evangelizare, este convins că trebuie să se creștineze și el va ridica mâna că dorește să se creștineze, toți cei din tribul lui vor ridica mâna și ei, fără să înțeleagă neapărat ce s-a comunicat sau ce înseamnă să fii creștin sau ce înseamnă să trăiești viața de creștin. Cindy Walker, care este coordonator pentru promovarea folosirii scripturii în cadrul organizației SIL, partener Wycliffe, ne-a spus că în cei 12 ani în care ea a lucrat acolo cu pastori, cu lideri de biserică, cu alți lucrători din cadrul bisericii, ei înșiși au afirmat creștinismul în țara lor este de un kilometru înalt și un centimetru adânc. Creștinismul la ei este la suprafață și nu înăuntru, înăuntru omului. Noi avem informațiile generale, care sunt domeniile de implicare în promovarea folosirii scripturii. Unul ar fi acesta de a instrui pastorii și liderii din biserica locală să folosească scriptura deja tradusă de către echipa de traducere în studii biblice, în formare de grupuri de studiu biblic, în lucru cu copiii, cu femeile. Practic în orice domeniu în care Biblia poate și trebuie să fie aplicată, inclusiv în predicile lor în biserică, pentru că mulți dintre ei nu folosesc scriptura în biserică sau nu o folosesc în limba maternă. Aici e o mare problemă. Mulți dintre pastori cred că este mult mai elevat să vorbească, de exemplu, în limba engleză sau în limba tokpisin, care este limba națională în Papua Noua Guinee, pentru că asta le-ar da lor un status social mai înalt. Dar oamenii din biserică, mulți nu înțeleg aceste limbi. Nu înțeleg decât la un mod foarte limitat limba națională sau engleza. Cum poți să vorbești despre lucruri adânci ca mântuire, păcat, har, pocăință, când ei înțeleg foarte, n-au corespondent în limba lor sau pur și simplu termenii din limba națională pentru aceste cuvinte, ei nu le înțeleg, pentru că ei, tot ceea ce știu ei despre credință, despre credințele lor ancestrale și animiste, sunt doar în limba lor, nu au traducere în limbile naționale. Și atunci, de exemplu, dacă vii și vorbești despre vrăjitorie în limba engleză, el nu o să facă nicio legătură cu conceptul lor despre vrăjitorie în limba lor națională, pentru că ei folosesc cu totul alt cuvânt. Și vor continua să facă același lucru crezând că sunt creștini și că sunt pe calea cea bună. Când nu există un cuvânt în limba lor națională, adoptă din limba națională sau dintr-o altă limbă pe care o cunosc, dar asta nu e neapărat cea mai bună soluție, pentru că nu ajunge la inima lor. Uh-huh. E ca și când, ok, un cuvânt nou, dar nu știu ce înseamnă, nu au un corespondent în viața lor, în contextul lor de viață, care să le spună ce înseamnă harul lui Dumnezeu sau ce înseamnă să fii păcătos sau să te pocăiești.
Aș vrea să menționez legat de ce a spus Mihai mai înainte, că unul dintre slujbele noastre acolo ar fi să instruim liderii locali și pastori. Sună un pic ciudat pentru noi în contextul românesc, că ar fi ciudat ca eu să instruiesc pe un pastor care la noi în România foarte bine instruiți la teologie și cred că invers ar funcționa mai bine, adică ei să ne instruiască pe noi. În schimb, în aceste țări, liderii bisericești nu sunt instruiți în acest fel. Foarte puțin dintre ei au posibilitatea să facă studii teologice sau chiar să facă un curs bine pregătit. Învață în condiții precare și de aceea chiar și ei au multe concepte greșite despre Biblie, despre credință și, din păcate, și mândria joacă un rol. Am fost în Etiopia, într-o biserică, unde predica era într-un mod foarte ciudat. Cel care predica în limba națională și mai era încă cineva care traducea în limba locală. Și lucrătorul nostru de pe câmpul de misiune a întrebat, dar cel care predică nu cunoaște limba locală? Și s-a spus, ba da, cunoaște, dar el predică în limba națională ca să-și arate că el este pregătit și el știe suficient de bine și limba națională și este cuet, pentru că de multe ori oamenii asociază limba cu, deci, ceva ce este mai presus decât ei. Au o senzație de inferioritate față de ceilalți. Deci, de exemplu, consideră că limba lor nu este suficient de sacră, de exemplu, să fie folosit Biblia în limba lor.
Nu există și un fel de discriminare acolo, pe chestia asta?
Nu, nu cred. Se pare că se încurajează diversitatea culturală din moment ce niciunul dintre triburi n-a fost obligat să învețe limba națională. Și
nu există restricții sau piedici ca să faceți voia, dacă mergeți acolo, să faceți chestia asta pentru ei.
Nu. Din punctul ăsta de vedere, este o țară deschisă pentru Evanghelie și asta este o oportunitate. Noi credem că este o strategie foarte bună, să mergem acolo unde suntem primiți, la oameni care nu au Scriptura și pe care ar trebui să învățăm, nu numai să o traducă, dar să o și folosească. Și dacă ei ne primesc cu brațele deschise, slavă Domnului! Asta înseamnă că lucrarea va avea succes cu ajutorul lui Dumnezeu.
ca oamenii să vă poată sprijini pe voi, fie în rugăciune, fie în alt mod, poate că sunt și alte moduri, ce ar mai trebui să știe despre intenția voastră pe care o aveți în plan?
I-aș încuraja cu acest verset din Apocalipsa 7:9, unde spune: după aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție și din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Cred că acest verset, care este o prorocie, se va împlini și cred că este o onoare pentru noi să fim parte din acest plan al lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu acum pregătește premizele pentru ca acest verset să se împlinească și să-l vedem în cer împlinit. Și El ne cheamă pe noi să fim uneltele prin care, pe noi și pe alții, bineînțeles, să fim uneltele prin care acest verset va fi dus la bun sfârșit, când toate limbile pământului vor slăvi pe Dumnezeu îmbrăcați în haine albe. Cred că fiecare își va păstra identitatea culturală și etnică. Și nu știu cum asta va funcționa, probabil chiar vom vorbi fiecare limba noastră, dar toți vom înțelege ceea ce spunem. Așa îmi imaginez eu că va fi. Dar sunt sigur că ne vom păstra ideea culturală, pentru că Dumnezeu întotdeauna s-a folosit de oameni fără să le minimizeze personalitatea. Știind acest lucru, să se roage cu toată inima lor ca Dumnezeu să ne protejeze, să ne călăuzească și să ne poarte de grijă în fiecare zi. Bineînțeles, asta înseamnă o slujire la fel de importantă cu cea pe care noi o vom face, aceea de a merge. Pentru că fără ostași care să meargă la luptă, nu se poate da o bătălie, dar nici fără cei care stau în spate și protejează pe cei din linia întâi, nu se poate, pentru că bătăliile nu sunt pe un singur front, ci sunt pe mai multe fronturi. Avem nevoie de sprijin spiritual, avem nevoie de oameni dedicați care să se roage zilnic pentru noi, care să chiar să postească, să ne fie alături, să citească în primul rând scrisorile noastre de informare pe care le vom trimite regulat, cam o dată la 3 luni.
Chiar asta vreau să te întreb, că o bună informare se bazează pe bună comunicare. Și mă gândeam, în ce fel aveți de gând să vă comunicați, mă rog, impresiile, rezultatele, gândurile, nevoile, dacă în ce mod aveți de gând să le comunicați de acum acolo? Acum e un început doar.
Noi și acum, în perioada asta de slujire în România, am trimis scrisori o dată la 3 luni și intenționăm să continuăm în felul ăsta.
Ce alte nevoi mai aveți?
Desigur, este nevoia financiară. Orice lucrare se face cu bani și nu cu puțini, pentru că lucrarea Domnului nu este ieftină. Ea, practic, se face prin suportul fiecăruia dintre noi. Această lucrare se poate face doar împreună. Cred că singurul lucru pe care trebuie noi să îl facem este să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să facem așa cum El ne îndeamnă și să dăruim cu inimă bună, atât cât Dumnezeu ne pune pe inimă, dar probabil un pic mai mult decât ne este confortabil. Cred că Biblia ne îndeamnă la asta, să dăruim sacrificial. Dacă dăruiesc doar cât am eu în plus, da, este ceva. Dar atunci când dai un pic mai mult decât îți este confortabil, atunci lucrul ăsta va fi o investiție bună în cer.
În primul rând, trebuie să avem angajamente ferme din partea credincioșilor. Fără acest lucru nu ne lasă organizația să plecăm. Sunt anumite cheltuieli de început, de exemplu biletul de avion, viză, permis de lucru, vaccine, tot felul de costuri. Avem și un curs special înainte de a pleca pe câmpul de misiune. Toate astea costă destul de mult.
Astea sunt investițiile de început.
Da, investițiile de început pe lângă bugetul lunar necesar. Și toate astea trebuie să fie la dispoziție până la momentul plecării. Ca să putem pleca, noi deja trebuie să adunăm în contul de lucru acea sumă pentru plecare. Deci deja de acum e nevoie ca să se doneze pentru proiect?
Și Dumnezeu are toate resursele și nu este absolut deloc imposibil. De exemplu, dacă doar 100 de frați s-ar angaja să dăruiască lunar 60 de lei sau 200 de frați s-ar angaja să dăruiască lunar 30 de lei, bugetul nostru ar fi acoperit. Considerăm că este o onoare și un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l face să slujim pe câmpul de misiune.
Aveți cumva o interfață de comunicare, o pagină de internet sau ceva?
Da, sigur. Suntem și pe site-ul Wycliffe România, care este wycliffe.ro/dumitriu. Chiar asta este pagina noastră de profil. Și pe pagina aceasta wycliffe.ro/dumitriu puteți găsi scrisorile noastre de informare, motivele de rugăciune, câte ceva despre noi. Este chiar un formular de contact prin care putem fi contactați pe e-mail. De asemenea, există modalități de a face donații prin intermediul PayPal pe această pagină. Sunt conturile Wycliffe pentru donații. Cam orice informație utilă se găsește pe această pagină. Și de asemenea, avem și un e-mail. mihai.de3@gmail.com.
În aceeași timp suntem și pe Facebook. Una dintre misionarii noștri a povestit o experiență a ei din, nu aș vrea să menționez acum țara, dar a spus că acolo s-au încercat traduceri. Cred că acum 10-12 ani au început câteva traduceri cu altă organizație și localnicii au așa un fel de abordare interesantă. Ei, deci când se întâmplă verificarea traducerii, scripturii, ei fac o traducere inversă în care ei de fapt traduc înapoi, adică în limba, ca să fie înțeleasă și de consultanții de traducere, ce vor să audă. Nu traduc cei acolo, dar ce știu ei că vor să audă consultanții. Este greșit, absolut greșit și nu ajută lucrarea. De aceea vedem importanța. Deci, în sine traducerea nu ajunge. E foarte mare nevoie de ajutarea comunității ca să pună în practică ceea ce a fost tradus și cum să-l folosească. De aceea dorim noi și am considerat acest domeniu așa de important ca să mergem și să facem, pentru că vedem din experiența colegilor noștri cât de cumva s-a oprit lucrarea. Nu pot merge înainte dacă nu e pus în practică ceea ce au...
Sau nu-i verificat.
Nu-i verificat, nu... Plus o altă problemă este că traducerea merge într-un timp îndelungat, s-ar putea să dureze 12-13 ani o traducere de Nou Testament și dacă nu se pune atunci în funcțiune, în timp, deci trec poate 20-25 de ani și limba între timp se schimbă, nu rămâne într-un singur loc, deci tot se schimbă și poți să începi deja revizia acelei traduceri. De aceea este foarte important ca imediat atunci când se fac traducerile să fie și folosit. Deci în timp, nu după ce s-a tradus. În timpul traducerii deja să se ducă și să se promoveze și în aceeași timp atunci găsim oameni din triburile respective care să ia parte din acea traducere și să aibă pe inimă. E foarte important ca să considere că traducerea aceea e al lor, nu e al organizației și nici nu vrem niciodată să fie această idee ca e al unui traducător, e al unei organizații, trebuie să fie al comunității.
Vă reamintesc că invitații noștri în emisiunea noastră, Biserica Binecuvântare pentru Națiuni, este familia Dumitriu, Hoini și Mihai Dumitriu, doi tineri care vor să meargă misionari în Papua Noua Guinee. Am aflat de la ei astăzi cum a lucrat Dumnezeu dorința de a fi și ei misionari pe câmpul de misiune după ce au slujit în preajma celor care sunt pe câmpul de misiune. Le mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Sunt Cătălin Ardelean și până la o nouă întâlnire, mai bine și multă pace!